Baltijas jūras akvatorijā, vairāk nekā 4000 km2 platībā, zinātnieki šovasar veiks rifu un smilts sēkļu kartēšanu. Zemūdens dabas vērtību uzskaitīšana gan ir krietni sarežģītāka par sauszemes biotopu skaitīšanu. Sākumā veiks akustiskus pētījumus, kuros ar ultraskaņas ierīcēm apsakos teritoriju, un pēc atstarotā skaņas signāla pētnieki varēs noteikt jūras dzelmes substrāta kartes. Stāsta projekta Life Reef komandas pārstāve Daugavpils Universitātes Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Ingrīda Pūriņa.
Tiek konstatēts, vai apakšā ir ciets substrāts, tad vai tur ir akmeņi, vai tur ir smiltis, vai tur ir dūņas. Tad tajās vietās, kur ir tās interesējošās vietas, vai mēs atrodam akmeņus, vai mēs atrodam smiltis, tad tur notiek nolaista videokamera, tiek filmēts. Un tad iegūst šo te informāciju, kas ir redzams, kāds ir tas akmeņu pārklājums, cik daudz, piemēram, ir šīs te gliemenes uz tā akmeņu virsmas, vai tur ir augi. Un pēc tam, tad, kad vajag kaut kādas iegūt jau nu, tā kā smalkākus jau paraugus, jau informāciju par konkrētām sugām, tad nirēja, nirst un vāc paraugus.
Vairāku institūtu zinātnieku komanda niršanas darbiem vasarā plāno īrēt kuģi, jo izpēta noritēs tālu no krasta. Turklāt tai vajadzīgi mierīgi bezvēja laika apstākļi, kas vasarās ir arvien retāk. Institūtā ir aptuveni 5 zinātnieki nirēji, un dziļāku ūdeņu izpētē plānots piesaistīt arī profesionālus tehniskos nirējus, kas pavadīs pētniekus.
Mēs nu tā kā laižamies lejā pēnkura ķēdi vai virvi, vai kas nu tur, kuram līdzeklim ir peldlīdzeklim. Un tad nu, piestiprinām galā tā kā mērlenti, un tad mēs veicam tādu transektu novērojumu vēl ar mērlenti, izpeldam apmēram 50 metrus, tā kā turp un atpakaļ, apskatāmies, kāds ir šis te substrāta pārklājums, cik ir lieli akmeņi, cik ir mazi, cik ir, nezinu, smiltis, vai kas nu tur ir atrodams, nu vai tās būtu gliemenes vai aļģis, vai to pārklājums uz akmeņiem. Un tas viss arī zem ūdens tiek pierakstīts. No, un tad, protams, arī cenšamies nu, tā kā dokumentēt visu arī ar videokameru. Nu, niruši mēs tur vēl neesam tajās vietās. Jā, tā kā gaidām šos te lauka darbus, kad tas sāksies. Mums ir plāns, ka mēs varētu maijā sākt.
Baltijas jūras rifi gan krietni atšķiras no visiem labi zināmajiem koraļu rifiem, kas paši ir biogēnas izcelsmes jeb dzīves būtnes. Savukārt, Baltijas jūrā rifi veidojušies no akmeņu krāvumiem, kas apauguši ar dzīvību.
Tie ir ledāju atnestie sanesumi, viss tas, kas ir morēna, kas ir tāds tā kā māla daļiņas ļoti sablīvētas. Tie ir akmeņi, kas tā kā laukakmeņi pa virsu. Tad tur varētu būt arī dažādi dolomīta gabali, jo ir vietas, piemēram, Irbas šaurumā, kur ir dolomīta klājumi un tāda tā pakāpiena veidojās. Un tiem sabrūkot laika gaitā, tad arī ir šīs piemērotās vietas rifiem. Nu, un tad pavirši tā bioloģija, kas tur dzīvo piekrastē, kur ir nu, tā kā pietiekami daudz saules gaismas, tad tur ir aug arī aļģes, tur ir daudzgadīgās aļģes, šīs pašas furcilārijas, furcilārija lumbrikālis, nu, kā iegūst agaru. Un daudz citas aļģes, gan viengadīgas, gan arī daudzgadīgas, bet tur, kur mēs tā kā plānojam tālāk veikt šo izpēti, tur es pieņemu, ka ļoti nu, mazs pleķītis būs tāds, kur varēs atrast aļģes un pārsvarā tur būs nu, tikai šīs te gliemenes.
Jūras ēdam gliemeņu populāciju piekrastē gana būtiski samazinājusi invazīvā suga apaļais grundulis, kam arī projektā pievērsīs pastiprināt uzmanību. Ar dažādām jūras grunts izpētes metodēm iegūtos datus izmantos, lai izstrādātu rīcības plānu invazīvo jūras sugu ietekmes samazināšanai. Tostarp testējot zvejas rīkus apaļā jūras grunduļa specializētais zvejai. Tāpat Ingrīda Pūriņa vēl papildina, ka pētnieks var atrast arī kādas iepriekš Latvijai tuvējos jūras ūdeņos nefiksētas sugas, jo atsevišķos iepriekšējās izpētes video materiālos 50 un vairāk metru dziļumā bez dūņām novēroti vēl kādi organismi.
Nu, mēs domājam, ka tie ir sūneņi, kas varētu būt tādi izskatās, nu tā kā tur pilnīgi tumsa, tad nu, izskatās, tā kā tie būtu tāda aļģu puduri, bet tā kā tur pilnīgā tumsā aļģis nevar atrasties, tad tas ir kaut kas cits un vienīgais, kas ir līdzīgs tam, tie ir sūneņi. Tie ir dzīvnieciņi, viņi būtībā, nu, tie jau gan savukārt ir tādi, kas ir līdzīgi, nu, tā kā korāļu rifiem vairāk, nu, kas ir, nu, mazi dzīvnieciņi, kas apvienojušies tādās kolonijās un nu, filtrē apkārt baktērijas, detrītu, kaut kādas, varbūt kādas zooplanktona organismi, kaut ko. Un nu, nekādu sugu, teiksim, pateikt nevaru, un Baltijas jūrā nemaz nav tik liela, teiksim, sugu daudzveidība. Ir tāda, nu, kas ir invazīvas sugas, kas ir piekrastē, Bet tas ir kaut kas tā kā lielāks un savādāks. Tā kā tas ir mūsu lielais, tāds nezināmais, bet ko mēs cerētu, ka mēs šī projekta gaitā varētu atrast, kas ir šīs sugas, kas dzīvo tur, kur vairs nekas cits nedzīvo.
Baltijas jūrā iepriekš ir pētīti tikai piekrastes rifi, un Latvijas teritoriālajos ūdeņos pat laban ir 7 aizsargājumas teritorijas. Līdz ar Life Reef projekta noslēgumu saraksts iespējams tiks papildināts, un pētnieki plāno arī publicēt zemūdens pasaules video ierakstus, lai arī sabiedrība var ieskatīties Baltijas jūras dzelmē. Sinti Ambot, Latvijas radio.